Blaðsíða 15. Leynistofan. Þóra velti fyrir sér hvort hún ætti að sækja pappa sinn og láta hann vita, en stóðst ekki frestinguna að rannsaka málið upp á eigin spýtur. Hún greip í húninn og dyrnar opnuðust hægt með ískri. Niðri var kolniða myrkur. Þóra dró fram símann sinn og stillti á vasaljós. Birtan var ekki mikil en nógu sterk til að lýsa upp þrep sem lágu niður í dimmuna.